tere tulemast kuulama saadet Kasuminutid. Mina olen Andres Kostiv, strateegia ja disainisprintide agentuurist Futurist ning koos minuga on täna tegevjuht ja juhtide coach Kristiina Tukk.
Tere!
Kristiina osaleb siis kolme Nobeli preemia nali ärijuhtimises, Digital, Tech ja People ning lisaks on teinud startupi nimega Memora ja on ka siis ICF sertifitseeritud juhtide ja meeskondade siis PCC tasemel PCC coach ja saade räägib siis, kuidas luuakse strateegia töötubade ja disainisprintidega kiirelt innovatsiooni. Ja selle saate teemaks on siis generatsioonide vahetumine juhtimises, et siis kui publik ootab siin suuri generatsioonide vahelisi vastandumisi, et siis vaatame, kuidas me saame nagu selle humble viisil väga arutada ja deliverdada, et kellegile liiga ei tee. Aga võib-olla Kristiina räägib praegu natuke endast, et kuidas üsse sellesse punkti oled jõudnud oma nagu, kompetentsises arengus ja nagu isikuna, kus sa hetkel oled, et mis sa kuulajatele saaksid jagada?
No esiteks ma arvan, mul on hästi vedanud, et mul on mõnus tiim ja mitu ettevõtet. Ja tõesti kõik mõtted, mis mul pähe tulevad, kui me räägime juhtimisest, siis ma saan kõiki proovida seal enda inimestega, enda ettevõtete sees. Mm-hmm. Aga muidu minu taust on, ma olen 15 aastat telekomis olnud, Tele2-s töötasin, siis vahepeal finantssektoris. Mm-hmm. Ja siis ühel päeval juhtus selline lugu, jah, et asusin tööle tegevjuhina siis tollasesse FCR Meediasse, nüüd on nimi muutunud, et Nobel. Mm-hmm. Ja ise mõtlesin ka kunagi, et olin küll tippjuhtkonnas, aga mõtlesin, et ei tea, kas julgen seda ettevõtte juhtimist enda õlule võtta, aga ühel hetkel tekis selline tunne, et pole seal midagi, kõik on tehtav ja kuidagi siis asusin seda teed käima.
Et ei ole raketi teadus, et ei ole mindseti panid sisse.
Just, ja ma olen hästi rahul praegu, et ma näen seda, et juhis sõltub väga palju ja on väga suur vahe, et kuidas inimestega siis suhelda, kuidas nendega käituda, et sellest sõltub tulemus tegelikult suuresti.
Just. Ja. Et kõige ütles, et mingi juhtimise number üks tipp ikka vana hea, et suhtu tiimi samamoodi nagu sa tahad, et nad sinusse suhtuks inimesena.
No just.
Nagu basic tasemele tuleb välja. Aga võib-olla natuke räägi ka nendest erinevatest ärides, mida sa juhid, et mis sa siin saaksid jagada.
Ja. Tegelikult me oleme enda partneriga juhtimist jaotanud viimasel ajal, et mina Nobel Digitaliga, kes teeb siis pakub digiturunduslahendusi, et me teeme siis kodulehtades kuni igasuguse digiturunduseni välja, et ma sellega täna enam nii palju ei tegele, küll aga on meil väga huvitav projekt ja miks sa just Nobel Tech loodud on, et me tegime Saksa ettevõttega, ühisettevõtte paar aastat tagasi ja tahame siis maailmas turule tuua ise turundustööriista, mis on mõeldud siis väikestele keskmistele ettevõtetele ja see kõnetab mind väga praegu, et selle võimalused ja juhtimise potentsiaal ja uued mingisugused suunad ja väljakutsed, et see on väga äge. Ja loomulikult meil on siis Saksamaal ettevõtte, seal on oma tegevjuht, aga ma siis aitan natukene juhtimisalase know-howga neid.
Koolitad neid siis natuke?
Koolitan ka, jah. Aga et siis Eestis me püüame seda tehnoloogiat, mida me Saksamaal juurutame ettevõtetele pakkuda, et seda teeb siis Nobel Tech. Mhm. Et see on hästi põnev ja teine asi siis loomulikult on koolitamine ja coaching ja ma väga armastan meeskondadega tööd.
See on see people suund.
Ja see on Nobel people, jah. Mm-hmm. Et täna teen päris palju enda partneriga koos siis meeskondade coachinguid ja sa küsisid ennem ka, et kuidas ma siia jõudsin, et siis missioon on tähtis, et minu missioon, ma arvan, viimased 10 aastat on küll see, et ma tahaks, et maailmas on rohkem häid juhte. Ja kunagi mulle tundus, et juhtimine on tohutus kriisis, enam ma nii ei arva, ma arvan, Eestis on päris head juhid. Aga sealt see alguse sai ja siis töötan nii enda juhtidega kui väljas pole enda organisatsiooni juhtidega tänaseks.
Okei, okay, siis sihuke väike torkiv uuriv küsimus, et kui kuidagi saad nagu väga humble viisakal viisil väljendada mingi mitte hea juhi kolm nagu omadust, mis sul nagu pähe kargaks esimesena.
Oppi, ma ei oska niipidi mõeldagi. Yeah. Aga oota, ma mõtlen siis. Mitte hea juhi. Noh, esiteks see, et ta ei kaasa inimesi. Ja ma arvan, et inimesi ärritab kõige rohkem see, kui valitseb ebaõiglus. Ja mis see kolmas siis võiks olla? No ebaviisakus võibolla siis.
Okei, okay, sõike autoritaarsus või...
Sõike pulling juht, ja, balling, nagu, no. nagu ingliskeeles öeldakse praegu.
Mm-hmm. Mm. Just, just. Väga hea, et no samamoodi, et kohtle inimesi, no sa taad, et sind koeldakse tegelikult. Nii on. Siis... Rääksid ka sellest, et sa oled siis ICF sertifitseeritud juhtide coach PCC ja mida need toredad lühendid tähendavad kõigepealt ja miks sa siis lisaks tegevjuhi rollile, noh, see juba noh, paari sõnaga rääksid, et see maailma parandab see poole, aga ikkagi, miks täpsemalt just nagu juhtide coachimise poole nagu vaatsid?
Mm-hmm. No. Ma arvan seda üldse, et see juhtimine või esimene juht inimesele ongi õnne asi nagu klassi juhata väiksele lapsele. Ja kui sa saad esimese juhi või sinna maailma astud, et siis sa hakkad tema pealt palju kopeerima, siis ma mõtlen, et see on hästi suur vastutus esiteks. Aga kui sa küsid, mis see PCC on, siis see tähendab Professional Certified Coach. Ja kui me vaatame, mis coachide maastikul Eestis toimub, siis neid uusi coachse tekib... iga aasta väga palju juurde, üldse väga üle palju. Maailma ka. Ja siis üks on see, et sa oled ICF-i partner, aga siis sa hakkad tegema eksameid ja koguma neid tunde või töötunde ja siis need tähed hakkavad muutuma. Ja professional certified coach tähendab seda, et sul on lihtsalt rohkem kogemust ja rohkem coachingu tunde portfellis.
Just.
Ja MCC on siis kõige kõrgem tase ja MCC coach on üks ainult Eestis täna, see seisu kui minu teada.
Okei, okay, ja palju sul sellest, palju sul aega on veel minna? Ma tean, et noh, kindralik küpsevad tavaliselt mingi 20 aastat või niimoodi.
Ei nii palju ole, ei lähe mul aega, aga mul ei ole see eesmärk. Et ma tegelikult täna tahan väga meeskondadega töötada ja ma just käisin, eelmisel nädalal tegin uue sertifikaadi endale ja nüüd tänaseks ma katsun koolitada ka seda, et kuidas kultuuri meeskondades ettevõtetes muuta. Just. Et see on hästi, ma arvan, oluline teema ja ma keskendun sellele suure tänusega.
Siis, kuidas täna need coachid üldse nagu haridussüsteemis osalevad või mis on nagu siin nagu näed, et mis on nagu seda arenguruumi või nagu...
No mujal maailmas ülikoolides juba õpetatakse coachingut ka, isegi MBA magistriprogrammid on coachingus. Eestis veel ei ole, küll aga ma arvan, et seda kui ainet ikkagi ülikoolidesse nüüd sisse võetakse, sellele mõeldakse. Mina ise olen katsunud nii palju, kui mul vaba aega on paari ülikooliga koostud teha. Ja olen ka külalisloengud annud ja olen siis ka ühes programmi nõukojas, on TalTechis, majandusteaduskonnas siis löön kaasa. Ja ma loodan, et tulevikus coachingu teema on ülikoolides ka ikkagi võimalik võtta ja õppida seda.
Mm-hmm. Et siis ei ole välistatud, et sa uuesti klassi ees koolitama lähed kuskile?
Aa, muidugi mitte. Ja ma teen ju juhtidele koolituse tegelikult ka, et noh, need on lihtsad asjad, aga samas minu mõelest tänapäeva juhtimises sellised must have asjad, mis peavad olema.
Aga siis saate põhiteema juurde siis sukelduma, et mis on sellised suuremad muutused, mida sa tajud just nagu juhtimise trendide osas ja noh, enne versus praegu stiilis asjad, et mis sa tooksid välja?
No... Mulle hästi meeldib selline mees nagu Richard Barrett ja tema kirjutas ühe raamatu, kus ta siis võrdleb et ja räägib sellest, kas 20 aastat vanad juhtimiskompetentsid on piisavad selleks, et tänapäeval juhina hästi hakkama saada. Ja ta on palju organisatsioone uurinud ja ta ütleb, et ei ole. Ja seal on mõned põhjused ka. Üks on see minu mõelest, et, ja ta ütleb üldse seda, et teisi inimesi nagu enne juhtida ei saa, kui nii sa ise ennast juhtida ei oska. Aga kui me vaatame, et kuidas haridussüsteem toimib ja kui me noored lähevad ülikooli, lähevad juhtimist õppima, ükskõik millist juhtimist, siis me näeme seda, et ega inimeste juhtimist reeglina eriti ei õpetata, aga veel vähem õpetatakse seda, et kuidas ise ennast juhtida. Eks siis see on esimene asi, et enese juhtimist ei ole õpetatud, aga tänapäeval, kui me räägime juhtimisest, siis see on ülitähtis ja see loob ka selle, et sa oled juhina tasakaalus ja sa meeskonda tasakaalus. Siis teine on see, et keskkond on meie ümber muutunud ja uusi ärimudeleid on hästi palju. Ja see on ka põhjus, miks nende vanade kompetentsidega enam hakkama ei saa. No võt, ja Päret ütlebki, et on viis siis juhtimiskompetentsi, mis on hästi olulised ja lisaks on siis veel isikomadused, mis juhil võiksid olla. Ja nüüd kui me jõuame, et ütleme, et juhil on need olemas, aga siis on mingisugused rutiinid minu mõelest ja need ei ole üldse uued, aga kui ma organisatsioonidega töötan, siis ma näen, et need on siiamaani olnud kuidagi teise järgulised, näiteks kas või üks-üks vestluste pidamine. Aga kui noored tulevad tööle, siis nende jaoks ei ole enam, et kas minu juht teeb minuga neid või mitte, vaid see on nagu hügeenifaktor.
Juba hügeenifaktor, jah.
Ma arvan.
Jah.
Ja lisaks, et kui ma neid vestluseid siis teen, siis ikkagi juht vastutab sellest ka, et see vestlus on töötajal arendav. Ja tähtis on, et juht ei võta vastutust töötajast ära. Et me oleme tihti kärsitud ja me tahame ette väelda.
Kuuleks, sa peaksid seda proovima ja toda proovima.
Just. Aga et siis juht mõtleks läbi, et miks ta neid vestluseid teeb ja et see oleks mõtestatud ja hästi ettevalmistatud vestlus. Ja see vajab kõik aega, palju rohkem, kui me oleme harjunud võtma.
Aga on see mingi struktuur sellistel nagu...
Iga üks loob ise enda struktuuri. Mina armastan seda, et ma küsin inimeste käest, kui nad tulevad vestlustele, et mis on hea tulemus, kuhu sa täna tahad selle poole tunni või tunni aega jõuda. Eks ma annan kohe vastutuse töötajale, et mina juhina ei pea seda sisuga täitma, vaid et ka need, kellega me vestlen, peavad olema ette valmistatud.
Need on mõtlevad ideaalse agenda kohe selle aluskalguses välja
just,
põhimõtteliselt.
Just. Ja igasuguseid tööriist on ju, mida saab kasutada selleks, et siis... üksteist informeerida juba ette, millest me rääkima hakkame või ka memode tegemiseks.
Just. Mis nagu organisatsiooni nagu väärtuste poole peal sul nagu võtan nüüd nagu sellised trendid osas sul?
Et ja, mida ma näen ja kuidas ma mõtlen?
Et mis seal valdkonnas? Või kuidas sul nendega tegelema peab?
Jaa, et ma rääksin enam sellest ka, et ma tahan rohkem ettevõtte kultuuriga tegeleda ja palju on küsitud, et et uus juhtleb organisatsiooni ütleb, et seal on kõik nii jamasti, et ma ei tea, ennem oli autokraatne juhtimistiil ja ma pean seda kultuuri muutma hakkama, et kuidas seda teha. Ma arvan, et kultuuri fundament on väärtused. Ja tihti me teeme seda, et me paneme need 3 või 5 sõna sinna seina peale, siis ütleme, et nii nüüd olgu nii ja... Aga ma arvan, sellest ei piisa ja tänapäeva väärtuse käsitlused esiteks minu mõelest on üks huvitav asi, mis mulle endale väga meeldib, et ja muutis minu mõttemaailm on see, et väärtused on tegelikult meie vajadused, et kui me midagi vajame, siis me järelikult väärtustame seda. Ja kui need vajadused on rahuldatud, siis tegelikult väärtused ka muutuvad, ehk siis see sama Richard Barrett ütleb näiteks seda, et väärtused elu ja jooksil inimesel muutuvad. Ja mina näiteks avastasin just selle välisprojektiga üks päev enda ettevõttes, et meil on hästi toredad väärtused juba 10 aastat ja tegelikult töötavad ka hästi ja kõik inimesed teavad, mis need on. Ja siis vaatasin meie strateegilise eesmärki ja mõtlesin, et pagan küll, et nende väärtustega me seda ära ei tee. Eks siis, mis siis edasi järgneb, on see, et diskussioon, eks ju, et millised on meie tänased väärtused, aga mida meil on vaja selleks, et tulemus koju tuua, et mida me peame enda käitumises muutma. Ja nüüd me hakkame selle töötoaga varsti pihta.
See on kõlab nagu organisatsiooni disain.
Absoluutselt, see üks kõik, kuidas me seda nimetame.
Eri on nimed, aga põhimõtteliselt.
Ja siis võibolla teine asi, mis on tähtis, millega organisatsioonid ei tegele, on see, et enne kui me asume organisatsiooni väärtuste kallale, peaks aru saama, millised on meie töötajate individuaalsed väärtused ja laskame sellega ka natuke pusida. Et ma plaanin siis seda viisi sellele läheneda.
okei. Siis meeskonnatöö poole pealt, mis trende sa tajud või mis praegult on sellised põhimõtted, mis sul tundub, et peavad olema?
Ja, et siin ma võin vähest teisest mehest rääkida, kelle nimi on Peter Hawkins, et mis mulle tema metoodika oras väga meeldib, kui ma teen ka meeskonna coachingut ja millega meeskonnad väga palju võib-olla ei arvesta, on see, et esiteks ma usun seda, et ettevõte jääb püsima siis, kui me tegeleme täna juba sellega, mida tulevik meilt vajab või mida tulevik meilt homme vajab.
Mm.
Ja ettevõtte teine siuke ellu jäämise reegel on võib-olla see, et kui me õpime kiiremini, vähemalt sama palju või kiiremini, kui muutub ja areneb keskkond meie ümber. Ehk siis õppimisvõime ja õppimise kiirus peab olema suurem kui keskkonna muutumise kiirus. Ja selleks, et me saaksime nüüd nende mõtetega kaasas käia, siis Peter Hawkins teeb seda, et ta kaasab alati strateegiate loomises tulevased põlved. Ehk siis mõtleme, et milliseid tulevaste põlvede probleeme me peaksime juba täna lahendama hakkama. Mm-hmm. Võib-olla seda küsimust liiga tihti ettevõtted ei küsi, et me mõtleme, et kuidas konkurentil ära teha, kuidas müügi kasvatada, kuidas mingisugune kasum koju tuua. Aga tegelikult see mõtte muster võiks palju suurem olla ja selleks tuleks kaasata huvigruppe ka.
Mm-hmm.
Ja kes need huvigruppid on? Loomulikult meie töötajad ja meie kliendid, aga ka paljud teised, kellega me koostööd teeme.
Mm-hmm.
Et näiteks kui USAs oli aastaid tagasi üks suur naftareostus, siis, ja siis hakati selle probleemiga tegelema, siis unustati väga oluline huvigrupp ära, kelle peale algul üldse ei tuldud, need olid näiteks kalamehed. Et noh, me võiks ka mõelda, et kes on sellised huvigrupid, et kui midagi juhtub, siis keda me veel mõjutame. Ja et kui me nüüd meeskondade tööst räägime, siis ma arvan, et need teemad võiksid olla arutluse all ja teiseks, milline see päris meeskond on. Et alati võiks mõelda, et kas meil on päris meeskond või meil on grupp inimesi, kes koos käib. Et,
mis see vahe on?
Jah, ma just päris ma kohe ütlen sulle. Et päris meeskond võiks saada vastata jah kolmele küsimusele. Et esimene on see, et kas meil on selged eesmärgid, mõned selged eesmärgid, mida me saame lahendada või saavutada ainult ühes koos. Mitte nii, et kui mina teen enda oma ära, siis on, noh, teen mingi tükki ära, aga tõesti, mida me saame ainult ühes koos teha, et me sõltume üksteisest.
Okay.
Teine on see, et kas me siis teeme päriselt midagi, et neid eesmärke täita, kas me midagi koos teeme. Ja kolmas on see, et millised need rutiinid on ja mõõdikud, et kas me päriselt kohtume ja arutame, et mis läks hästi, mis ei läinud hästi, et päris meeskond võiks saada jah vastata nendele kolmele küsimusele. Et kui mõnele küsimusele vastame ei, no eesmärgid on, aga eriti palju nendest ei räägi on ju, et siis võib endale küsimuse esitada, kas me ikkagi oleme meeskond.
Okei, okay. No päris huvitav jah, et kui me võtame need mingid kaugtöötiimid, kellel on, ma ei tea, OKR-id, värgid, eks ole, kõik on ilusesti tšiirates ja tabelitest ära pandud ja inimesed ise kuidagi ronivad ise redelitest üles kõrvuti, eks ole, ja vahepeal kommunikeerivad, et ma ei tea, kõlab päris keeruline, nagu meeskond ehitada sellisest koostööst.
Just.
Aga kaugtöötiimid nagu meeskonnana saavad ka sellisel juhul tegutseda, kui endale küsimustele on vastatud?
Ah, muidugi. Ja näiteks Saksamaa meeskonnas meil on täna seal umbes 25 inimest ja 12 rahvust. Me vaatame või see tegevjuht vaatab seal, et enam-vähem need ajavööndid ja ajatsoonid ei, noh, oleksid mõistlikud, et keegi ei pea nagu päriselt öösel töötama, aga ilusti liigume heaks meeskonnaks saamise poole ja on võimalik muidugi.
Väga äge, et seda tehakse. Aga siis ikka selline torkiv küsimus ka, et sa rääksid nendest juhtimishügieenidest, et seal arendada, toetada inimesi, väärtuste poole peal siis ka need checklist, et kas meeskond on päriselt meeskond. Et kui me räägime seda nagu vanemate juhtide generatsioonist, et millised nendest asjadest sul tunduvad pigem ei ole eriti harjumuspärased ja võib-olla ka miks, et sa töödanud ju erinevate nagu.
Ja. No eks ma arvangi, et need üks-üks vestlused, kuna tihti on suhtumine see, et me kohvinurgas nii kui nii kohtume. Aga kui midagi on vaja, siis me nii kui nii räägime. Aga see ei ole see, et see ongi see aeg töötaja jaoks, mille kõige suurem eesmärk on see, et inimene hüppaks sammu edasi, et ta leiaks ise need lahendused. Ja see on üks asi, et mugav on jätta need vestlused ära, mugav on need mitte teha juhil ja nad ei ole kõrge prioriteediga, eriti ikkagi juhtidel, kes on aastaid juba juhtinud. Ja seda harjumust muuta, seda ei ole lihtne, sellepärast, et kui ma sinna vestlusele lähen ette valmistamata, siis see on suhteliselt mõtetu, see on juhile ka ebamugav.
Ka ebamugav, eks? Just. Paha tunde tekitab. Jah.
Just. Siis võib-olla, mis veel? Tagasiside andmine. Et peale selle, et see on üldse eriti kriitilise tagasiside andmine on inimesele juhile ebamugav. Mm-hmm. Uuringud näitavad, et muide 40% juhtidest jätab selle üldse tegemata ja 70% lükkab edasi. Mm-hmm. Siis nii-öelda, ma nimetan vanema generatsiooni juht, kuik see ei ole absoluutselt halvustav, aga et kuna see ei olnud harjumus see tagaside andmine mõistlikul viisil, nii et see on ka edasi viiv tagasi ja, seda, ja. Siis tegelikult juhid ei oska teha seda ja seda ei ole jälle meile õpetatud ka. Et tänapäeval öeldakse küll, et hakake nüüd tagasisidet andma, aga kui seda teha kehvasti, siis see ei tee head, siis see teeb pigem halba. Mm-hmm. Et, ja seda peab harjutama, seda ei saa üle öö muuta niimoodi.
Ja, just. Eelmises saates ma rääksin ka oma elu sellisest üks naljakas asi, mis mul nagu meenub, et ma olin, oli arenguvestus nagu siin jõuda tippjuhiga, imelikul kombel ta tahtis tulla rääkida ja siis vestus hakkab ja siis ta ütles nagu kohal, kus nüüd Andres saad aeglane. Mm-hmm. Ja siis ma mõtlesin, et ma olin seal, et ma ei tea, et ju siis, et ma ei tea, mis kus ikkas kunna öelda, et siis järgmisena, et mis on nagu ettepanekud on, kuidas seda asja parandada. Siis ma ütlesin, et ma ei tea, et ma ei tea, mingit abi oleks vaja või mingit, kolleegid oleks appi, et mul nagu koormust ära võtta, et võibolla ma lihtsalt liiga palju asju võtnud või midagi taolist. Ja siis me jahusime ja siis ja siis pärast nüüd alles aastaid hiljem ma sain aru, et ma olin esimest korda isa, ma olin laps, oli poolteist, ma olin jätkuvalt tarkas kell 5 hommikul üles, ma olin pool zombi kogu aeg, eks ole. Ja mul see kontekst, mida ma nagu endale ei teadvustanud, tema ka päris hästi ei teadnud võibolla. Ja põhimõtteliselt räägiti aia august, kui tegelikult lihtsalt inimene lihtsalt nagu udus. Mingi aja, et siis see ongi väga raske performida.
See on hea näide, et ma olen individuaalsetes coachingutes teinud sellist asja, et me kaardistame tööpäeva siis, et aru saada, et kui palju seal on neid positiivsed asju ja kuhu aeg siis ikkagi kaob. Ja on olukordi, kus inimesed teevad selle kaardistus ära ja siis ma vaatan, et magamiseks aega jää, ma küsisin, kas üldse ei maga siis või. Et vahel aitab lihtsalt see, kui panna perspektiivi, et kuhu see aeg kaab ja millised tegevused on päriselt vajalikud ja millised mitte.
Ja siis oli see tragööd oli minu mõttes see, et ma saingi kaks töötajat võtsid minu nagu rolli asju üle, aga tegelikult see probleem ei olnud nagu seal, probleem oli hoopis mujal. Okay. Mida mina ei teadnud ja tema ka, kui mingil põhjusel ei teadnud, et see on naljakas. Kuskas mehel ütleb, muidugi, et see on hakkama, mis on siis nagu, mis siis magamatus, mis laps.
Kuule, aga ma tahan ühe asja veel öelda, mis puudutab selle eelmise põlvkonna juhtimise juurde, et üks asi, mille kohta ma hiljuti lugesin, Patrick Lencioni kirjutas hästi hea artikli ja seda saab lugeda minu mõelest, kui Nordic Business Forumi lehele minna, tema on järgmise aasta esineja seal ka, või selle aasta tähendab sügisel. Ja ta ütles hästi õige asja minu mõelest, et mida me teeme liiga vähe on kommunikatsioon, et juht kogu aeg mõtlema, et see over communication on üks oluline tööriist, seda ei saa tegemata jätta. Et kui me aasta alguses midagi ütleme, siis seda inimesed kahe kuu pärast juba ei mäleta. Et seda tasub ka meeles pidada. See ei ole harjumus pärane.
Sundida üle kommunikeerima.
Ja, just.
Jah, okei.
Okay, sa ise tead ka ju, et ega kommunikatsioonis on tihti peale, mitte ainult tööelus, igal pool elus on suurimad probleemid. Ja.
Mm-hmm. Siis nüüd natuke juba vihjasid ka sellest, et võibolla ma siis küsiks, et kuidas Nobelis käib siis selline strateegia loomise protsess ja millised on head faktorid nagu hea strateegia loomiseks, et mis sa selle kohta võiksid jagada?
Mm-hmm. no võt, ma ei tea, kas nad on head, eks ju, sa võib-olla tead ise paremini, sa võid parem ekspert kui mina. Aga meie, sellest hetkest, kui ma Nobelisse tööle läksin, me oleme strateegiat teinud töötajatega koos ja ma mäletan, et kui me alustasime kunagi, siis me istusime Pärnus, meid oli umbes 22 inimest ja siis me kirjutasime, mõtlesime, et kui Äripäev kirjutab meist kaane loo, mida ta seal kirjutaks? Ehk siis me tegime sellist harjutust, mille nimi on Future Back, ehk vaatad tulevikust tagasi. Ja siis me mõtlesime, et hästi, et 3 aasta pärast võiksime olla Äripäeva esikaanel ja seda võiks kirjutada, et me oleme, ma ei mäleta, kuidas me sõnastasime, aga et üks Eesti edukam agentur või midagi sellist. Ja läks 2 aastat mööda ja me võitsime Äripäeva topi täiesti ootamatult. Et mis ma tahan öelda on see, et kui need asjad, nad ei pruugi 100% samamoodi minna, aga on tore, kui tekib mingisugune tuleviku pilt, millesse inimesed usuvad.
See on visioon eesmärk.
Just, just. Ja et see peaks olemas olema. Ja nüüd siis me hakkasime tegema peale visiooni loomist siis tegevuskava ja tavaliselt me teeme niimoodi, et me vaatame 3 aastat ette ja järgmise aasta tegevused kvartalite lõikes planeerime ära. Ja siis me katsume sellel nagu näpu pulsil hoida ja järjepidevalt kogu vaadata, et kuidas meil läheb. Iga aasta vaatame strateegiat ringi ja mina ise katsun olla selle mõtteviisiga, et see on muutuv, elav protsess ja me peame olema hästi kohanemisvõimelised, hästi paindlikud ja agiilsed. Mm-hmm. Ja kogu aeg muutustasse positiivselt suhtuma. Mm-hmm. Et siis järjepidevalt selle kogu aeg töötama.
Ei, see on jah, päris trendikas teema praegu, et agiilsed organisatsioonid ja noh, definitsiooni järgi, et kõik on nagu nii meie ümber pidevalt muutumises, eks ole, ja siis oleme valmis ise ka muutuma individuaalsel tasandil ja nii edasi, ja tiimine ja nii edasi. Et see on siuke kõva trend, aga kuidas sinu kogemus on, kuidas sellist mõtteviisi nagu üldse on nagu hea nagu juurutada organisatsioonis, et okei, okay, et noh, osa inimesed ei taha, ma ei tea, muutusi või kas nad siis, mis nendest saab?
See on hästi loomulik, eks ju, et me ei taha, aga teises küljest minu mõelest see, et see on nii ära leierdatud viimasel, ma ise räägin sellest ka juba aastaid, et õppimine toimub uues situatsioonis, ehk siis ja õppimine, kui ma olen uues situatsioonis, on alati minu jaoks ebamugav, eks, kui ma teen midagi esimest korda. Ja me teame, et me õpime siis kõige rohkem. Ja seal on üks nüants, et see uue asja proovimine, seal ei tohi olla paanikafooni ümber. Et kui on ebaturvaline ja paanika, siis inimesed ei õpi, kui nad uusi asja teevad. Aga kui see on turvaline, siis inimesed õpivad. Ja nüüd ma arvan, juhtide kõige suurem roll on luua selline keskkond, et see on turvaline, et inimesed saaksid õppida ja proovida. Et kui midagi läheb valesti, siis noh, ei karistata neid.
Better luck next time.
Just nii, et siis on see võimalik, aga jah, et ma usun selles hästi, aga teisest küllest seda ebamugavust ja seda, et oleme, ma ei tea, oleme hästi kohanemisvõimelised ja muud kui õpime seal, olles seal, ma ei tea, noh, nagu köiel tantsed on ju, et siis ühel hetkel see väsitab, see on natuke nagu, see on siukseks, no natuke lörtsitud see kuidagi see teema minu mõelest, et aga seal on hästi sügav tõde olemas.
Just, no see, noh, mina vaatan jälle ka nagu digiteenuste strateegina, noh, näiteks design sprinti protsess ongi ju loodud selleks, et sa saaksid selle, noh, eksi odavalt nagu efekti kätte ja siis, noh, okei, okay, design sprinti puhul seal võib-olla 6-7 inimest siis koos ründavad aju, loovad kontseptsiooni, katsetavad klientide peal, lendab ei lenda ja siis on see just fail fast up kollektiivselt ära. Ja siis noh, sellest veel ägedam on veel, kui võimaldatakse inimestel isiklikult neid fail fast'e teha, et kollektiivselt on okei design spiritiga, aga nüüd isiklikult nagu, et kuule, tuksi keerasid, et nagu, ma ei tea, pead nüüd halvasti tundma selle pärast.
Ja,
et see on päris huvitav, siuke paraleel. Aga siis töötubadest veel rääkides, et oled siis ka futuristi strateegia töötubades osalenud korduvalt, et mis sul meenus selles koosloome protsessis nüüd rääkides ja mis tundus sulle väärtuslik?
No nii, et me oleme tegelikult teinud, proovinud teha mitut toodet ja ja alguses, kui me alustasime, siis meil muidugi eriti finants ei olnud ja nii edasi, et me katsusime kõigega ise hakkama saada. Ja ma arvan, et üks kõik millist, ma ei tea, online toodet või mida iganes keegi tahab turule tuua, siis see, mis me sinuga koos tegime või futuristiga koos tegime, et see on ka nagu hügieenifaktor minu mõelest, et minna liikvele niimoodi, et sa testid ikkagi ära ja et sa ei hakka mingit suurt asja arendama, vaid et väikeste tükkide kaupa ja kogu aeg katsetad vastu turgu. Ja MVP nagu kokku leppimine selle juures, eks siis jah, et see on üli oluline minu mõelest. Et peesame küll hästi ja kogemuse ja kui ma järgmine kord teeksin seda futuristiga, ma teeksin paremini veel.
Jaa.
Sellepärast, et kui sa küsid minu käest seda ka, et noh, et mis on õppimiskohad olid, eks, et siis ma arvan, et me ei värvanud võib-olla 100% õiget meeskonda sinna aruteludesse ja võib-olla nende liikmete huvid olid lihtsalt erinevad, et ma teinekord panustaksin sinna teistmoodi ja rohkem, aga muidu ma arvan, et hästi vajalik ja väga hea ja kiire edasi liikumine oli. Aga siis on muidugi see teema, et mõtted lendavad kiiresti ja niimoodi töötoas saab palju valmis, aga küsimus on, kas arendus ka kiiresti jõuab siis need asjad ära teha, on ju.
Jah, see on alati raske küsimus.
Just.
Täpselt. Mis peale neid töötubasid nagu elluviimise poolel toimuma hakkas veel?
No ja siis me tegime kõik nad asjad pisikeseks tükkideks ja arendus hakkas tööle väikeste sprintide kaupa neid ellu kutsuma. Tänaseks oleme midagi valmis saanud, aga hästi palju on veel ikkagi teha.
No, see on suur asi, mis te teete. Nii on. Ja siis võibolla siis selline lõpuküsimus ka, et milline on sinu arates hästi korraldatud selline, ma ei tea, kas juhtkonna või koos töötajatega strateegiapäev ja kui tihti peaks just see strateegiapäevi tegelema. Sa noh, algus mainisid, et korra aastaste vähemalt proovite teha, aga millal peaks siis tihedamini tegema ja kuidas üsse hea strateegiapäev välja võiks näha?
Ja. Võtta aeg läheb nii kiiresti, et mina ei oska öelda, kui tihedalt need tegema peab, et iga juht peab enda tunde järgi neid asju organiseerima. Ja üldse ma arvan, et me võime lugeda, et mingi Google raamatu läbi või kuulsin just Wise'i kohta hästi toredasti, kuidas neile eesmärke seatakse ja nii edasi. Et aga ega 100% kopeerida ei saa, et sinu ettevõte on sinu ettevõte, sinul on oma kultuur, omad inimesed, omad nägemused, kuidas asju teha. Et iga juht peab enda oma tegema ja selle järgi tegutsema. Aga hea päev minu jaoks on välja selline, kus inimesed on hästi kaasatud ja peavad mõtlema. Et tõesti see energia, mis on võimalik seal tekitada, kui on töötoad või need brainstormingud seal hästi korraldatud, et see on minu just uskumatu ja see on hästi tähtis, et ja ükskõik, kas on väline konsultant seal strateegia töötoas või mitte, siis ma arvan, et juht või see tegevjuht või tippjuht peab olema ise nagu see kõige suurema turaselli patareiga
entukas,
kes tõesti veab seda eest ja usub ja annab energiat ja inspiratsiooni kogu tiimile.
Ja et see tohi seal nurgas norutada.
Just, et see on tegelikult võtme küsimus, ükskõik mida organisatsioonis tehakse, et tegevjuhi või juhtida siis eeskuju.
Ja minu kogemus ütleb ka, et agiilsed juhid ja agiilsed organisatsioonid, et kindlasti see iga nädal on üks on baashügieen ja mul on ka tundub, et korra kvartalis, ehk siis kvartali käima lükkamiseks, eemise kvartali kokku võtmiseks agiilses keskkonnas, kõik nagu mürinal muutub siin chat, GTP ja AI abil. siis jääs juba korra kvartalis, kvartali alguses võiks nagu mingi strateegiapäeva suuremas väiksemas maus teha. Võibolla üks kvartal on rohkem juhtimite keskne, teine on rohkem nagu, ma ei tea, siis töötajatega koos, et mingi siuke asi on nagu toimumas, et kui natuke seda paraleeli selle üks-ühele vestusele, et ka tegelikult mul tundub ka, et juba puhtab agiilse nagu mõtteviisi ja et keskkond kõik muutub ja töötajate vajadused muutuvad ja eesmärgid ja et seda paremini sünkida on just need üks-ühed hästi olulised.
Yeah.
Täpselt samamoodi seda siis skaleeritakse üles poole ja laiali ja igale poole.
Just.
Aga siis sellega täna lõpetame. et aitäh kuulemast saadet Kasuminutid. Saates olid siis Andres Kostiv strateegia ja disainisprintide agentuurist Futurist ning koos minuga ei täna Nobelist tegevjuht ja juhtide coach Kristiina Tukk ja saade on siis järelkuulatav Apple, Spotify ja teistes podcasti rakendustes ja YouTube'is. Likeige, jagage, kuulake meid järgmiste nädalatel ja lugege ka meie blogi futurist.ee veebis. Kuulmiseni, lefa, tšau!
Aitäh! I'm just gonna have to watch out of my